Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, դեկտեմբերի 25-ն է։ 5-րդ ալիքի սեփականատերը ձերբակալվել է 2008-ի մարտի 1-ի տուժածներին կաշառք առաջարկելու մեղադրանքով։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը և հայ փորձագետները Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի մասին։ Անդրադարձ մայրաքաղաքի ավականուն իստին։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական է գնահատում Հայաստանում իրագործվող ֆինանսական տնտեսական քաղաքականությունը, որն է բանտարկյալի աննախադեպ երկարատև հացադուլի պատճառը, 2019 թվականի աշխատանքն ամփոփում շրջակա միջավայրի նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, Բելարուս, Սիրիա, այլ թեմաներ, բայց նախ Հեղինե Բունյացյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անկարան 100 միլիոն թուրքական լիրայի մոտ 17 միլիոն դոլարի աջակցություն կտրամադրի Վրաստանի պաշտպանության նախարարությանը բանակի բարեփոխումների համար։ Համաձայնագիրը ստորագրվել է երկու երկրների պաշտպանության նախարարների Թուրքիայում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ։ Փաստաթուղթը նախատեսում է նաև, որ առաջիկա տարիներին Անկարան և Թբիլիսին կխորացնեն կապերը ռազմական և ֆինանսական համագործակցության ոլորտներում։ Կրեմլին դիմախոս Ալեքսեյ Նավալնու աշխատակցին իշխանությունները բռնի ուժով հարցաքննության են տարել, ապա շտապ զորակոչել բանակ։ Պաշտոնյաներն այսօր հաստատել են, որ նախորդին բերման ենթարկված 23-ամյա Ռուսլան Շավեդինովը ոստիկանությունից ուղարկվել է պարտադիր զինծառայության, նա առաջիկա 2 տարիները կանցկացնի Հյուսիսային Սառուցյալ օվկիանոսում Նովայա Զիմլի արշիպելագում գտնվող զորամասում։ Վերջինիս հետ կապ հնարավոր չէ հաստատել, օրենսդրական վերջին փոփոխություններով զինծառայողներին արգելվում է օգտվել բջային հեռախոսներից և համացանցից։ Ուժայիններն ուղղակի առևանգել են Շավեդինովին զինծառայությունը դարձնելով ևս մեկ մահակ ընդդիմադիրների գլխին, հայտարարել է Նավալնին, որի հիմնադրամը մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ է արել Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում նախագահ Պուտինի և վարչապետ Մեդվեդևի կոռուպցիոն գործարքների վերաբերյալ։ Բելարուսը ազատ է ընտրել նավթի մատակարարման այլ տարբերակ, եթե այն ավելի շահեկան կլինի, քան Ռուսաստանի առաջարկը, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ Բելարուսի նախագահը պնդել էր, թե էներգակիրների ոլորտում Մոսկվայի նախաձեռնած վերջին հարկային փոփոխություններից հետո Մինսկը ստիպված է այլ ընտրանքային աղբյուրներ գտնել։ Ռուսական Էխո Մոսկվի ռադիոկանին տված հարցազրույցում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նաև նշել էր, Կրեմլը ճնշում է Բելարուսին, պահանջելով խորացնել ինտեգրացիան և միասնական պետություն ստեղծել։ Մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Իրանի իշխանությունները հարավային որոշ նահանգներում արգելափակել են ինտերնետը ինլագործակալության հաղորդմամբ անվտանգության կառույցների հրահանգով։ Արտաքին աշխարհի հետ կապն ընդհատվել է վաղը նախատեսված ցույցերի ֆոնին։ Ընդդիմադիրները սոցիալական ցանցերում կոչ էին արել աջակիցներին կրկին փողոց դուրս գալ, հարգանքի տուրք մատուցելու մեկ ամիս առաջ նոյեմբերին բենզինի թանկացման դեմ ցույցերի ժամանակ սպանվածների հիշատակին։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով հակակառավարական այդ ակցիաների ընթացքում ավելի քան 300 մարդ էր սպանվել։ Իշխանությունները կատարված մեջ մեղադրել էին արտաքին ուժերին և պնդել, թե ցույցերը կազմակերպվել են թշնամիների, Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի կողմից։ Թող Քրիստոսի ծնունդը բարություն բերի բոլորին և լուսավորի այս աշխարհի խավարը, այսօր հայտարարել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն իր Սուրբ Ծննդյան ավանդական ուղերձում։ Սուրբ Պետրոսի տաճարից դիմելով կաթոլիկ եկեղեցու միլիոնավոր հետևորդներին, Պապը աղոթք է հղել առաստված հակամարտությունների, կարիքի ու աղետների մեջ հայտնված մարդկանց համար։ Ժամեր առաջ ճրագալույցի պատարագին էլ նա հայտարարել էր. Աստված սիրում է բոլոր մարդկանց, անգամ վատագույններին, նրա սերն անվարձահատույց է և անվերապահ։ Ֆրանսիայում շարունակվում են բողոքի ցույցերն ու գործադուլները։ Փարիզում հասարակական տրանսպորտը լուրջ ընդհատումներով է աշխատում, տասնյակ գնացքներ տեղից չեն շարժվում, մետրոյի որոշ կայարաններ փակ են։ Բողոքի ակցիաները սկսվել են ամսվա սկզբից, նախագահի առաջարկած փոփոխություններից հետո, որոնք թոշակի անցնելու հավասար պայմաններ են ենթադրում բոլոր ֆրանսիացիների համար, չեղարկելով մինչ այդ մասնագիտական տասնյակ խմբերին տրված արտոնությունները։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս շրջանառության մեջ դրված մի տեսանյութ եւ դրան հաջորդած հարցազրույց, որի մասնակիցը ներկայացել է իբրև Ռոբերտ Քոչարանի նվիրյալ, քրեական շարունակություն է ստացել։ 5-րդ ալիքի սեփականատերը մեղադրվել է մարտի 1-ին բախումներից տուժածներին կաշառելու փորձի մեջ եւ ձերբակալվել։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակցին առնչվող քրեական գործով 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանի ձերբակալման որոշումը նրա փաստաբան Հովանես Խուդոյանը բողոքարկել է։ Թավադյանին մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել, նա գործով ունի կասկածյալի դատավարական կարգավիճակ։ Ինչպես ավելի վաղ պարզել դարձել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերից տուժած անձանց կաշառելու փորձին առնչվող քրեական գործով 3 ձերբակալված Արմեն Թավադյանը հրաժարվում է ցույց Մունկտալ փաստաբան Խուդոյանը տեղեկացրեց, որ իր վստահորդը հրաժարվել է նաև առերեսումից։
Հողակի հայտարարել են, որ այս հատուկ քնչական ծառայությունը իր պետով, իր գործիքակազմով, իր հրապարակային գործունեությամբ չեն վստահում եւ քանի դեռ գործը հատուկ քնչական ծառայության վարիթումը որևէ կերպ չեն համագործակցել։
Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից 5-րդ ալիքի սեփականատեր Արմեն Թավադյանն անցնում է նույն քրեական գործով, ինչ Ռոբերտ Քոչարյանի ենթադրյալ աջակից Վարուժան Մկրտչյանով մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի 340-րդ հոդվածի 4-րդ մասի առաջին կետով, որը վերաբերում է սուտ ցուցմունք կեղծ եզրակացություն տալու համար կաշառելուն կամ հարկադրելուն, որոնք կատարվել են կազմակերպված խմբի կողմից։ 3 Թավադյանի ձերբակալությունից հետո հայտնի դարձավ, որ Մկրտչյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Չի մանրամասնվում Թավադյանի ձերբակալման հիմքը Մկրտչյանի ցուցմունքն է, թե ոչ։
Նույնիսկ ձերբակալման արձանագրության մեջ գոնե մի բառ չեմ չափազանցնում, գոնե մի բառ չի եղել, որ ասի Արմեն Թավադյանը կատարել է այսինչ գործողությունը։ Նշվում է օրինակ Վարուժան Մկրտչյանը կատարել է այս գործողությունները, դրա համար մեղադրվում է Արմեն Թավադյանը։ Կասկածվում է Արմեն
Թավադյանը։
Ոստիկանությունը սկանդալային տեսանյութը հրապարակել էր դեկտեմբերի 19-ին։ Հաղորդագրության մեջ ասվում էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից մեկը իր գրասենյակ է հրավիրել մարտի 1-ի դեպքերից տուժածին ու առաջարկել փոխել նախաքննական ցուցմունքն ու ասել, որ մարտի 1-ին իրեն հարվածել են ոչ թե ոստիկանները, այլ քաղաքացիականները։ Ազատության հետ զրույցում Վարուժան Մկրտչյանը հաստատեց, որ ոստիկանության հրապարակած տեսանյութում ինքն է զրույցում մարտի 1-ի գործով տուժողի հետ, բայց տեղի ունեցածին իր բացատրությունն ուներ։ Ասում է տուժողն ինքն է գնացել իր մոտ ու դժգոհել, որ իր նկատմամբ ճնշումներ կան։ Արմեն Թավադյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանն ասում է, վստահաբար կարող է պնդել, որ Թավադյանը մինչ ոստիկանության հրապարակած տեսանյութը տեղյակ չի եղել Վարուժան Մկրտչյանի մարտի 1-ի գործով տուժողի հետ ունեցած հանդիպումներից, իսկ Մկրտչյանին ճանաչել է որպես Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրներից մեկը։
Պետք է իվերջո սկսենք տարբերել համակիր եւ աջակից արտահայտությունները, որտեվ աջակից այն անձն է, ով ինչ-որ մեկին աջակցում է։ Եթե այդ մարդը պրոբլեմներ է ստեղծում, կարող է լինել ինքը համակիր, բայց իր սխալ գործողություններով վնասել այն անձին, ում համակրում է։ Եվ աջակիցները բոլոր այն մարդիկ են, ովքեր որևէ ինքնագործունեությամբ չեն զբաղվում և իրենց բողոքի ձայնը արտահայտում են հրապարակային թույլատրելի գործողությունների տեսքով։
Մարտի 1-ի դեպքերից տուժողը, որին ըստ տեսանյութի փորձում են կաշառել ցուցմունքից հրաժարվելու համար, փաստաբանի փոխանցմամբ Վրույր Գաբրելյանն է, ով 2008 թվականին ծառայել է ՊՊՑ Զորքերում, ներկայումս էլ շարունակում է իր ծառայությունն արդեն ճանապարհային ոստիկանության համակարգում։ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ Հովանես Խուդոյանը ծանոթացել է տուժող Վրույր Գաբրելյանի նախաքննական ցուցմունքին և ասում է, այն չի հակասում Ռոբերտ Քոչարյանի շահերին։
Այդ անձի ցուցմունքը փոխելու որևէ իրավաչափ նպատակ չէր կարող լինել այն մարդու մոտ, ով տեղյակ է քրեական գործի նյութերից, ով ցանկանում է ինչ-որ կերպ նպաստել այդ գործի ճիշտ լուծմանը։ Եթե ավելի պարզ ասենք, այդ տուժողուն, որ նկատի ունեն, տվել է այնպիսի ցուցմունք, որը 100%-ով համապատասխանում է մեր դիրքորոշմանը, որ ներկայացնում ենք դատարանը։
Այսօր կեսգիշերն անց խուզարկություն է կատարվել Արմեն Թավադյանի տանը, որի ընթացքում քնչական խումբն արգրավել է փաստաբանի պնդմամբ գործի հետ կապ չունեցող իրեր և շուրջ $10,000. Առաջիկայում փաստաբանական խումբը պատրաստվում է բողոքարկել քնչական խմբի այդ գործողությունը։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի ավականին տարվա վերջին նիստերն է անցկացնում ընդդիմությունը, քաղաքապետին անընդհատ հիշեցնում է կամազների պատմությունը, պնդելով, թե այդ գործարքում քաղաքին որպես նվեր են մատուցվել ոչ թե կոնկրետ մեքենաներ, այլ փող։ Հայկ Մարությանը հերքում է այդ մեղադրանքը։ Նա չի ընդունում նաև մի ուսվորի համաձայն խախտել օրենքը, քանի որ իբր համատեղել է պաշտոնը մասնավոր գործունեության հետ։ Լսենք Նարին Եղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր ավագան ունիստի ընդմիջմանն անդրադարձավ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի իր դեմ հարուցված վարույթին, որը հիմք էր ընդունել լրատվամիջոցներից մեկի այն հրապարակումը, թե Մարությանը քաղաքապետ ընտրվելուն զուգահեռ տնօրինել է նաև իր ՍՊ-ն։ Հայկ Մարությանից հետաքրքրվեցինք, ընդունում եք, որ խախտում եք թույլ տվել, ասաց հրապարակման օրը պաշտոնական հերքում են տարածել, զարմանում է, թե ինչու է հանձնաժողովը վարույթ հարուցելուց հետո նոր իրենցից թղթեր պահանջել։ Քաղաքապետ Պետի կարծիքով նորաստեղ հանձնաժողովը վարույթ հարուցելիս հիմք է ընդունել արդեն հերքված տեղեկությունը։
Այդքան ժամանակ, այդքան գումար, այդքան ռեսուրս պետական ծախսել մի բանի վրա, որը ակնհայտ է, ընդամենը 3000 դրամ կարող էին վճարել, ես կարող անգամ իրանց անվճարը չգիտեմ, բայց 3000 դրամ կարող էին վճարել եւ պետ ռեգիստրով տեսնել, որ ես միջև քաղաքապետ դառնելը այլևս այդ ընկերության տնօրեն չեմ հանդիսացել։ Դա որպես միտում չձևակերպեմ, բայց եթե չեմ սխալվում, այդ կոնկրետ այդ կառույցի ղեկավարը ղեկավարին ներկայացրել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Ես չեմ ուզում այդտեղ միտում տեսնել, այնուամենայնիվ այս փաստը կուզենայի արձանագրել։
Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունից առաջադրված ավագանուն դիմադիր լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյան նորերս Ազատության եթերում հայտարարել էր, որ Երևանի նվիրատվություններ առած գործարարները ոչ թե կամազ, այլ հենց փող են տվել, ու որ այդ խոսակցությունները ծավալվել են փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանի աշխատասենյակում։ Մարությանը հերքեց այս հայտարարությունը։
Սա հերթական ապատեղեկատվությունն է, բնականաբար ոչ մի կերպ, ոչ մի գումար չի փոխանցվել քաղաքապետարանին, բոլոր նվերները քաղաքապետարանին տրվել են հենց նվերների տեսքով։
Շարունակելով նվերների թեման, լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց. ճիշտ է, որ Ջերմուկ գրուպ ընկերության հիմնադիր նախագահ, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Աշոտ Արսենյանը ձնամաքրման երկու մեքենա է նվիրել քաղաքապետարանին։
Ես չգիտեմ ճիշտ ասած ինքը կապ ունի թե ոչ, այն առումով, որ ԿՍՊ-ը, այս նույն պատմությունն է, հա, որ ԿՍՊ-ը, եթե չեմ սխալվում, Ջերմու գրուպ ՍՊ-ն է, որը նվիրատվություն արել երկու մեքենա այս պահին, մենք պայմանագիր ունենք կնքված իրենց հետ Երակոմ նվիրատվության մասին 5 մեքենայի մասով, բայց այս պահին երկու մեքենան են մեզ նվեր տվել, ուստի եւ մենք այսօր, քանի որ նոր է տեղի ունեցել այդ ընդունում հանձնումը, այսօր կհրապարակենք այդ երկու մեքենան, որ մենք նվեր ենք ընդունել։ Մնացած երեքի մասին կկարողանանք տեղեկատվություն տալ այն պահին, երբ որ լինի փոխանցումը նվերի, եթե չլինի, բնականաբար չենք լինի։ Ես ասում եմ, փաստերը մնացածը ով ումն է, կներեք, ես պետ ռեգիստրի աշխատող չեմ։
Մամուլը գրում է, որ այդ ընկերությունը նվիրատվության դիմաց շին թույլտվություն է ստացել։ Լրագրողներից մեկն այսպեսի հարց ուղղեց քաղաքապետին։
Ընդհանրապես նվերները եւ կառուցումները իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Այո, այդ մարդիկ գործունեություն են ծավալում Երևանում։ Այո, բնականաբար եւ ամբողջ աշխարհում սոցիալական պատասխանատվության ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, հենց իրականացում են այն ընկերությունների կողմից, որոնք տվյալ վայրում գործունեություն են ծավալում, որը շատ բնականոն է։
Մարությանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու է քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արարատ Խաչիկյանն աշխատանքից ազատվել։ Հիշեցրինք, որ Դավիթ Խաժակյանը հայտարարել էր, որ Երևանի քաղաքապետարանի հայտարարած պլաստիկ աղբամանների մրցույթի առաջին խմբականակի մատակարարման համար հաղթող է ճանաչվել հենց նրա, Խաչիկյանի քրոջ որդու կազմակերպությունը։ Խաժակյանն այստեղ շահերի բախում էր տեսել։
Եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան գտտում է, ասում եմ, սովորության համաձայն կարող է դիմել արդեն այդ դատախազություն կամ այլ մարմին, չէ, եթե մեկը գտնում է, որ դա այդպես է կամ այդպես չի, ես մենք ունենք հազարավոր տենդերներ եւ ես չեմ հետևում process-ներին, եթե այնուամենայնիվ, այո, իր դիմումի համաձայն պարոն Խաչիկյանը ազատվել է աշխատանքից։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք ստեղծվել է Ղարաբաղյան հարցում բեկում արձանագրելու հնարավորություն, որի մասին խոսում են միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետները։ Այստեղ կա սկզբունքային հարց՝ Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Դրա անհրաժեշտությունն է ընդգծում Երևանը, մինչդեռ Բաքուն դա կտրականապես բացառում է։ Մեդիակենտրոնում տեղի ունեցել քննարկում, որին ներկա էր մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բանակցային գործընթացին Արցախի մասնակցության վերաբերյալ միջազգային հանրության ընկալումը չի փոխվել։ Այս մասին այսօր ազատության հարցինի պատասխան պնդեց քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, ընդգծելով. «Պատճառը Հայաստանի դիվանագիտական կառույցների վատ աշխատանքն է»։ Հիշեցնենք, որ այս շաբաթ տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե անցած ամիսների ընթացքում Արցախի ներգրավվածության ավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։ Մինչդեռ երեկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, անդրադառնալով նույն հարցին, պնդել էր. 2019-ին Հայաստանին չի հաջողվել փոխել բանակցային ձևաչափը, ինչը Ադրբեջանի դիվանագիտության հաջողությունն է։
Ոչ մի ֆորմատներում, ոչ մի բաներում ես մի բար չեմ ասել վերջին մեկ տարվա ընթացքում, որ մեկը ինձ ասի, գիտեք ինչ, այ դուք ուզում եք, որ Ղարաբաղը ստանա կարգավիճակ, բայց դուք գիտեք, որ դա դժվար է։ Ես ես ձեր բան ընդհանրապես չեմ լսել, նույնիսկ այն ֆորումներին, որտեղ որ ես ելույթ եմ ունեցել, նաև այդ ֆորում Ղարաբաղի հարցով։ Միտքս ինչու՞մ է։ Դա նշանակում է, որ այդ ռուսերեն լավ բարգա ուստանովկա պրեմիեր-մինիստրը, որը գլուխն է այս երկրի, չէ՞, պարլամենտական համակարգում, չի իջնում ներքև, կոպիտ եմ ասում։ Հիմա դա տեխնիկական հարց է,
մեղավորությունն է արտգործնախարարության,
ակնհայտ է, որ դա առաջի հերթին արտգործնախարարության հողովակով պետք է գնա, ակնհայտ է, չէ՞, բայց իմ նպատակը ասելն է, որ այդ կարևորագույն ուղերձը, որից չի հրաժարվել Նիկոլ Փաշինյանը, հստակ տանում է այդ ուղերձը, ինքը չի տարածվում հողովակներով, նաև այդ թվում արտգործնախարարության դիվանագիտական
աշխարհ։
Չի հասնում, դա հստակ է, այդտեղ քննարկման տեղ չկա։
Բայց վարչապետն ասում է, մեծացել է ընկալումը, հակասություն չկա ձեր ասացի եւ նրա ասացի միջեւ։
Գիտեք ինչ, վարչապետը կարող է հանդիպումը տարբեր մարդկանց հետ, ով այդ ընկալումը ունի, ես էլ հանդիպում եմ ին մակարդակով, ին մակարդակը ես ձեզ ասեմ բավական բարձր է, ու ասում եմ վարչապետին, ում հարգում եմ ու չընդարձում իմ աջակցությունը իրան, որ այդ ընկալումը չկա, չկա։ Ի վերջո, եթե ընկալումը կա, ինչի՞ Մինսկի խումբը չի համաձայնվում ընկալել։ Ստեղ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը գլխավոր ֆունկցիան հասկանալ, ինչի՞ չի իջնում մյուս մակարդակների, չի տարածվում մյուս մակարդակները։
Այն, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը պետք է մասնակցի բանակցային գործընթացին, այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց նաև հեղինակավոր միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամ Օլեսիա Վարդանյանը, ընդգծելով, որ ամբողջական ու առարկայական բանակցությունների համար Արցախի մասնակցությունը պարտադիր է։
Мы считаем то, что для полноценных и предметных переговоров участие Степанакерта обязательно.
Իդեպ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ այս ամիս հրապարակած իրեն զեկույցում միջազգային ճգնաժամային խումբը առաջարկում է այլընտրանքային տարբերակ, մասնարարպես առաջնային փուլում Բաքվի, Երևանի եւ Ստեփանակերտի միջև ոչ պաշտոնական բանակցություններ, որոնց կմասնակցեն նաեւ անկախ փորձագետներ, նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ երեք կողմերից։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից մատնանշվող Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքին, ապա ըստ ճգնաժամային խմբի նրանք կարող են ընդգրկվել ադրբեջանական պատվիրակության կազմում։ Ուշագրավ է, որ միջազգային ճգնաժամային խումբն իր զեկույցում առաջարկում է Հայաստանին համոզել Ղարաբաղի իշխանություններին կասեցնել վերաբնակեցման նոր ծրագրերը, ինչին ի պատասխան Ադրբեջանը կկասեցնի միջազգային դատարաններում բնակավայրերի ընդլայնմանն առնչվող բողոքի հայցերը։ Ճգնաժամային խմբի անդամ Օլեսիա Վարդանյանն ընդգծում է, թե միջազգային հանրությունը եւ թե Ադրբեջանը այդ վերաբնակեցումը անօրինական են համարում, պնդելով, որ գործընթացը պետք է դադարեցվի։ Փորձագետն ընդգծում է, խոսքն արդեն իսկ այդ տարածքներում բնակվող անձանց աջակցությունից զրկելու մասին չէ, այլ վերաբնակեցման նոր ծրագրերից գոնե ժամանակավորապես հրաժարվելու։
Возьмите паузу на 1 год, примерно 1 год.
Պատասխանելով ազատության հարցին, թե Արցախի իշխանությունների կողմից վերաբնակեցման որ ծրագրերն են իրենց մտահոգում, որոնցից գոնե ժամանակավորապես հրաժարվելու առաջարկ են անում, Օլեսիա Վարդանյանն ասաց, թե 2016-ից հետո առաջին անգամ Ղարաբաղի առաջնորդը ամրագրեց, որ նոր տարածքների վերաբնակեցումը առաջնահերթություն է Ղարաբաղի համար։ Ավելին, ըստ փորձագետի, Ղարաբաղի բյուջեի մի հայտ է եկել նոր տող եւ առաջին անգամ Ղարաբաղը սկսել է բացահայտ ֆինանսավորել նոր բնակավայրերի կառուցումը։
Впервые Карабах открыто начал финансировать новые поселения.
Ըստ միջազգային ճգնաժամային խմբի անդամի, եթե կողմերին բանակցություններն անհրաժեշտ են, ապա այս հարցում նրանք պետք է գնան փոխզիջումների։ Իդեպ Օլեսիա Վարդանյանի փոխանցմամբ այժմ Ադրբեջանը այս խնդրի շուրջ լուրջ աշխատանքներ է տանում, հայցեր ներկայացնելով նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Բաքուն նոր ճակատ է ձևավորում, որը Հայաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու նպատակի հետապնդում։ Եվ եթե Ադրբեջանը գնա այս ճանապարհով, ապա դրանք կվնասեն բանակցային գործընթացին։
Они пытаются вот как бы построить фронт для того, чтобы против Армении ввели еще большие санкции.
Рузанна Степанян, Азатутюн Радио Каян, Ереван.
Եվելի երկրորդ նախագահի աջակիցների մասին կհիշեք Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության թեժ օրերից էր դատավորի հետապնդումը փողոցում նրան ուղված հարցերը, որոնց բնորոշ էր ակնհայտ հեգնանք։ Այդ փաստով երկու երիտասարդ քաղաքացի էր ձերբակալվել արդարադատությունը խոչընդոտելու համար։ Հետագայում երիտասարդներից մեկին ազատ են արձակել, իսկ երկրորդն էլ այսօր է ազատություն ստացել։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի աջակից Նարեկ Մութավյանն այսօր վերակնիչ դատարանի որոշմամբ ազատ է արձակվել։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի անդամ Արամ Վարդևանյանը։
Ինքերի բացակայությունը, այսինքն գրավ չի կիրառվել, առաջինացյալի դատական ակտը բեկանման ենթակա դատական ակտ է եղել, Արտուր Գաբրիելյանի կողմից ընդունված դատական ակտի մասին խոսքը, կալանավորումը չի կարող լինել երբևէ պատժի տեսակ կամ պատժիչ նպատակով, կալանավորումը միմիայն պատշաճ վարքագծի համար է։ Ասեմ ավելին, երբ նոր էր կալանավորվել Նարեկ Մութասյանը և այդ դատական ակտը կրկին Արտուր Գաբրիելյանի կողքարկվել էր վերաքնիչ քրեական դատարանում, վերաքնիչ քրեական դատարանը հիմքերի տեսանկյունից միայն արձանագրել էր, որ առկա է նոր հանցանք կատարելու որոշակի ռիսկ, իսկ խոչընդոտելու և թաքնվելու այդ կապված առհասարակ բացակայում։ Եվ պարզ է, որ նոր հանցանք կատարելու ռիսկներ ժամանակի հետ բնականաբար նվազում է, ինչպես ցանկացած խոչընդոտելու կամ թաքնվելու կամ նոր հանցանք կատարելու ռիսկ, դրանք հիմքերն են կալանավորման, ժամանակի հետ նվազում են։ Սա դրա դասական օրինակներից մեկն է, և ես ուրախ եմ, որ վերակնիչ քրեական դատարանը դա արձանագրեց, բայց միաժանակ ցավ եմ ապրում առ այն, որ Շենգավիթ նստավայրի դատավորները երկուսի դեպքում, և Նարեկի, և Սարգսի, այդ հանգամանք հաշվի չէին առնում։ Վերակնիչ դատարանով բեկանումը դա իհարկե շատ կարևոր է դրական այս փուլում, բայց ես կոչ չպետք է դա լիներ, պետք է առաջին ատյանով այդ հարցը լուծված լիներ եւ քննիչի միջնորդությունը հստակորեն մերժվեր։
Քոչարյանի աջակիցներ Նարեկ Մութաֆյանն ու Սարգիս Օանջանյանը կալանավորվել էին Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս բարձրասիճան պաշտոնյաների գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանի հետ տեղի ունեցած դեպքի արթիվ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում։ Նրանց մեղադրանք էր առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 332-րդ հոդվածի առաջին մասով արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու նպատակով դատարանի գործունեությանը ցանկացած ձևով միջամտելը։ Մասնավորապես համացանցում տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ մի երիտասարդ դատավորին տեսանկարահանելով հարցեր էր տալիս, օրինակ՝ «Արդյոք դուք պատերի տակ վնգստացող դատավորների թվին եք պատկանում»։ Գործով մյուս մեղադրյալ Սարգիս Օանջանյանն ազատ էր արձակվել ավելի վաղ։
Ավազակության մեղադրանքով կալանավորված անձի դատավարությունը նախատեսված է գալիք տարվա հունվարին, մինչդեռ նա հացադուլ է հայտարարել, ընդ որում ժամկետը ինքնին աննախադեպ է։ Վահե Մելոյանի վիճակը այլևս կրիտիկական է, քանի որ մարդու օրգանիզմը պարզապես ունակ չէ այդքան ժամանակ դիմանալ սովին, կարող են տեղի ունենալ անդառնալի փոփոխություններ։ Անբաստանյալին համոզում են անհապաղ ավարտել բողոքի այդ ծայրահեղ ակցիան, սակայն նա մնում է անդրդվելի։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև բազմաթիվ հորդորներին կալանավոր Վահե Մելոյանը չի դադարեցնում սեպտեմբերի 2-ից սկսած հացադուլը, այժմ նա գտնվում է դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում։ Ազատությանը փոխանցեց քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Նոնա Նավիկյանը։
Սոցիալ հոգեբանները, այդ թվում նաև բժիշկները, իր հետ տանում են բացատրական աշխատանքներ, որպեսզի հացադուլից դուրս գա, սակայն նա շարունակում է հացադուլը։ Բողոքելով իր քրեական գործից, պետք է նշեմ նաև, որ իրեն այցելել են պատգամավորները, դատախազները, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից, հորդորել են, որպեսզի հացադուլից դուրս գա, սակայն ինքը շարունակում է հացադուլը։
Իսկ բժիշկները ինչպես են գնահատում այս բան իր վիճակը առողջական։
Կարելի ասել միջին ծանրության է, սակայն գիտակցությունը պարզ է։
Ավազակության մեջ մեղադրվող Վահե Մելոյանը կալանավորվել է հունվարին։ Նրա ընտանիքը ապրում է Սպիտակում։ Մայրը Վերա Մաթևոսյանը, ով այսօր այցելել է որդուն, ազատության հետ զրույցում ասաց. «Սա արդեն երկրորդ անգամն է, ինչ որդին հացադուլ է հայտարարում»։ Ասում է, որդու վիճակը ծանր է։
104 կիլոյից ինքը 50 կիլո ա դարել։ Ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, մարդը եթե հացադուլով ա ինքը իր անմեղությունը ճանաչի, մինա ոչ մի փաստեր չունի, ինքի հիմա անվրա ալ մերնի որ ասեն մեռավ այդ տղեն։ Ուժենի մարդու կյանք արժեք չունի ոչ մի։
Մաթևոսյան, ինչու է հացադուլ հայտարարել ձեր որդին։
Որով է դեր իրան չեն հավատամ, ինք իրան մեղությունը հացադուլի միջոցով հայտարարել, որ ինքը անմեղ ա։
Մայրը պատմում է, որդուն բազմաթիվ անգամ հորդորել է դադարեցնել հացադուլը, սակայն անարդյունք։
Ես հորդորել եմ, ուղղակի աղաչում եմ, ասում եմ, չեմ ամ, կամ ինձ ստեղից մեռած կհանեն, կամ էլ թող ինձ ստեղից ուղարկեն տուն, ես ընչի մարեմ, եթե ես մեղավոր եմ, չի հիմա վրա ես 100 քանի օր հացադուլ անը։ Իմ խնամողը ինքն ա, երկրորդ կարգի հաշման դամքին, նորաստեղ ընտանիք էին կազմում, ասենք ինչի հիմա վրա, էլ ես ուղղակի խնդրում եմ, կյանք մարդու մար էժմի արժեք չունի, որ թողան ասեն գնաք ու տուն այ բալավ, հենց իմանաք մի հինգ օր մնաց ու հեռնիրանի մեռավ, ինչ են շահելու իրանք։
Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր, մարդու իրավունքների պաշտպանության մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, գործընկերների հետ այցելել է Վահե Մելոյանին, իրենք ևս բազմաթիվ անգամ խնդրել են դադարեցնել հացադուլը։
Գրեթե չէր արձագանքում մեզ, այսինքն բոլոր հարցերին, հորդորներին տալիս էր մեկ պատասխան. Ես անմեղ եմ, մենք խնդրում հորդորում էինք, եթե անմեղ ես, դուրս արի, դու հնարավորություն ունես դատարանում ապացուցելու քո փաստաբանի հետ միասին քո անմեղություն, ինքը ասում էր ոչ, հորդորել ենք, որ դուրս գա հացադուլից, ես հասկացա մեկ բան, որ ինքը հացադուլից դուրս չի գալու։ Հիմա խնդիրը այսպես է դրված, դու գիտեք, որ նախկինում նման իրավիճակներում պարտադիր բռնի այսպես կերակրման մեթոդ էր գործում, երբ որ դատապարտյալի կամ կառանավորի ստամոքսը իջեցնում էին զոնդ կերակրափողի մեջ և իր կամքին հակառակ կերակրում էին։ Եվրոպայի խորհրդի խոստանգումների հանձնաժողովը դա համարեց խոստանգման տեսակ, կերակրման այդ տեսակը, բայց հիմա մյուս տարբերակը կա, ես զարմանում եմ, որ բժիշկները Վահեի վիճակը չեն գնահատում ծայրահեղ և չեն միացնում գլուկոզայով սիստեմաներ։ Ես հիմա նորից հորդորում եմ հիվանդանոցի դատապարտյալների հիվանդանոցի բժիշկներին, Վահեին, այլևս իր կամքին հակառակ, ուրեմն միացներ սիստեմաներ, որովհետև մենք որևէ երաշխիք չունենք, որ ինքը այլևս չի հասնի կյանքի համար անհամատեղելի վիճակի և հնարավոր կլինի փրկել նրա կյանքը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից ազատությանը փոխանցեցին Վահե Մելոյանի իրավունքների ապահովման վիճակը գտնվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ուշադրության կենտրոնում։ Պարբերաբար այցեր են իրականացվում, վաղը ևս նախատեսված է այց։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը մամլո հաղորդագրությամբ անդրադարձել է Հայաստանում իրականացվող ֆինանսական, տնտեսական քաղաքականությանը։ Հիմնադրամը դրական է գնահատում կառավարության աշխատանքը, վարկերի տրամադրումը խնդրահարույց չէ։ Հիմնադրամը նաև ընդգծում է բարեփոխումները շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամը դրական է գնահատում Հայաստանում տեղի ունեցող տնտեսական բարեփոխումները։ Ըստ ԱՄՀ-ի, Հայաստանի տնտեսական կատարողական ուժեղը առողջ աճով, ցածր գնաճով, կայուն ֆինանսական համակարգով, արտաքին պահոցների աճի եւ ավելի բարձր եկամուտների պայմաններում։ ԱՄՀ-ն այս գնահատականը տվել է ստենդբայ վարկային պայմանավորվածության Հայաստանի կատարողականի առաջին ամփոփման շրջանակում։ Կազմակերպությունն ընդգծում է, կարևոր է պահպանել բարեփոխումների թափը, եկամուտների հավաքագրումն ամրապնդելու, այդ թվում գույքի հարկման ոլորտում բարեփոխումներն ավարտին հասցնելու համար։ ԱՄՀ-ի գնահատմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի համապարփակ համակարգ ստեղծելու միջոցով կառավարման բարելավման ուղված ջանքերը կամրապնդեն կայուն եւ ներառական աճը։ ԱՄՀ նախագահի պաշտոնակատար Միցուհիրո Ֆուրասավան հայտարարությամբ է հանդես եկել։
Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշներն ուժեղ են առողջ աճով, ցածր գնաճով, կայուն ֆինանսական համակարգով եւ բարելավող արտաքին ու հարկային բուֆերներով։ Պետական պարկը շարունակում է մնալ նվազող հետագծի վրա եւ ակնկալվում է, որ Հայաստանն իր միջնաժամկետ պարքի թիրախին կհասնի սպասվածից մի քանի տարի շուտ։ Այս նպաստավոր հանգամանքը հնարավորություն է տալիս սարագացնել բարեփոխումներին ուղված ջանքերը, իսկ սատարումն առավել հավասարակշռված եւ ներառական աճի, աղքատության կրճատման եւ գործազրկության նվազման նպատակի։
1994-ից 98 թվականներին Կենտրոնական բանկը ղեկավարած Բագրատ Ասատրյանը այսպիսի դրական շեշտադրումներով գնահատական արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից չի հիշում։
Ընդհանուր սա ոչ միայն այսպես հայտարարություն է, նաև ամրագրված է որոշակի խոստումներով։ Տեսեք, այդ ստենդբայ կամ կայունացման վարկային ծրագրի շրջանակներում տրվել է մեզ խոստում, որ եթե ապա այս վարկային այս նոր այս պոչը բանը կառնացման վարկի, դա ոչ թե գումարի հատկացում է, այլ դա հնարավորության ընձեռում է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Սա մի բան է նշանակում, որ արժույթի միջազգային հիմնադրամը հավանության է արժանացնում այն գործընթացները, այն բարեփոխումները, այն գործընթացները, որ իրականացվում են Հայաստանում, եւ ասում է, որ մենք այո, պատրաստ ենք, եթե հանրահրաշցում ունենք, եթե
Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահն ասում է, այս գնահատականը Հայաստանի 2019-ին գրանցած տնտեսական ցուցանիշներին համապատասխան է։ Ասում է, ԱՄՀ-ն Հայաստանի համար 4.6% տնտեսական աճ էր կանխատեսել, իսկ այսօր արդեն տեսանելի է, որ այդ ցուցանիշը 7%-ից բարձր կլինի։
Կարծում եմ, այս հանգամանքները, ինչպես նաև այն մնացած բոլոր իրավություններ, որը հայտարարության մեջ իդեպ ընդգծված է, հարկային բարեփոխումների ընթացքը, հարկերի հավաքագրման աստիճանի մակարդակի բարձրացումը, կառուցվածքային բարեփոխումներ, որոնց թվում առանձնահատուկ նշվում է մեր ամենացավոտ խնդիրներից մեկը, դա կոռուպցիա, կոռուպցիայի դեմ պայքարը, մարզանալու որ հաջողությամբ է ընթանում, իհարկե նաև խնդիր են դնում, որ հետագայում ևս այս խնդիրներին մեր իշխանությունները ուշադրին են։
Թեև աճի տեմպերը բարձր են, սակայն տնտեսագետը դա բավարար չի համարում Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրների լուծման համար, ասում է, տնտեսական աճի երկնիշ ցուցանիշ է պետք գրանցել։ Այս նորությանն անդրադարձել է նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա իր Facebook-յան էջում գրել է մեջբերեմ. «Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հերթական անգամ հանդես եկավ Հայաստանի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականության բարձր գնահատականով, լուրջ ներդրողներն իդեպ առաջնորդվում են առաջին հերթին հենց նմանատիպ գնահատականներով։ Հետևաբար այս օրինակ հայտարարությունները կարևոր են Հայաստանի ներդրումային գրավչությունն ավելացնելու համար։ Մեջբերման ավարտ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին ամփոփում է շրջակա միջավայրի նախարարությունը, որը թերևս առաջիններից է քննադատության ենթարկվող հայաստանյան գերատեսչությունների շարքում։ 2019 թվականի հանելուկը մնում է անլուծելի։ Արդյոք երբևէ կշահագործվի ամուլսարը։ Եթե այո, երբ և ինչ պայմաններում։ Եվ ընդհանրապես, կա բեկումնային փոփոխություն այդ համակարգում։ Էրի Գրիգորյանի ամփոփիչ ասուլիսին ներկա էր մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանը։
Շրջակա միջավայրի նախարար Էրի Գրիգորյանը, չնայած ընդդիմախոսների քննադատություններին, վստահեցնում է անցնող տարում հեղափոխական քայլեր իրականացրել է։ Գուցե լրահոսում հնչեղ վերնագրերով աչքի չեն ընկել սրտնեղես նախարարը և դժվարացավ պատասխանել։ Լրահոսի ամենաեռուն թեմաներից մեկը ամուլսարի ոսկուհանքի շահագործման հարցը։ Գալիք տարում հանգուցալուծվելու է, թե ոչ։
Ես չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Ես կարող եմ պատասխանել շրջակա միջավայրի նախարարության գործառույթների շրջանակներում ամուլսարի հետ կապված մենք ինչ ենք անում, ինչ ենք հայտնաբերել, ինչ գործողություններ ենք իրականացնում։ Եվ մեկ անգամ արդեն նշել եմ, այդ կազմակերպություն ունի որոշակի լիցենզիաներ, թույլտվություններ տրամադրված Հայաստանի Հանրապետության կողմից, չունի որոշակի թույլտվություններ, որոնք այս տարի երկու անգամ մերժվեց ջրող տարածման հայտերը, քանի որ չէր համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքին։
Այսինքն կառավարությունը գնալու է խոչընդոտները հարթելու և ոսկուհանքը անվտանգ շահագործելու ճանապարհով հետաքրքրվեցինք նախարարից։
Մեր համար նշաձողը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության շրջանակներում մեր լիազորությունները կատարել։
Ըստ նախարարի անցնող տարվա բարեփոխումներն օրենսդրության տեսքով էին, որի արդյունքում օրինակ հնարավոր եղավ պայքարել ապօրինի անտառահատումների դեմ։
Բարեփոխումները հիմնականում կապում են օրենսդրական այն մեծ փոփոխությունների հետ, որը տեղի ունեցավ անտառային ոլորտում, ապօրինի անտառատումների հետ կապված, տեղի ունեցավ ջրերի ապօրինի օգտագործման հետ կապված, տեղի ունեցավ նաև կենսառեսուրսների կառավարման բնագավառում, Կարազնասնի Արացյան դաշտում նաև այդ սոյգա ջրերի ինքնաշատրվանող լքված հորերի լուծարման կոնսերվացման գործը, 100 միլիոն խորանարդ մետր մոտավորապես ջուր ենք տնտեսում տարեկան։
Տարվա արձանագրած ձախողումներից շրջակա միջավայրի գլխավոր պատասխանատուն առանձնացրեց մեկը։
Ձախողումների մասին էլ ասեմ, մենք այդ մեկ անգամյակ տարածման պլաստիկի փաթեթը չկարողացանք վերջնական այս տարի հասցնել, բայց կհասցնենք անպայման։
Մինչ նախարարները կամփոփային անցնող տարվա ձեռքբերումներն ու ձախողումները, օրեր առաջ վարչապետ Փաշինյանը կառավարության իստում հայտարարեց, թե պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը։ Շրջակա միջավայրի նախարարությունում դիմադրության հանդիպել է և ովքեր են դիմադրողները, հարցրինք ոլորտի ղեկավարին, սլակներն ուղղեց միջին և ստորին օղակներ։
Կա որոշակի իներցիոն գործընթացներ, քանի որ բյուրոկրատական համակարգը բավականին այսպես ասած դանդաղ է շարժվում, դանդաղ է գործողությունը իրականացնում, կա որոշակի խնդիրներ, երբ որ ստորին օղակներում կամ միջին օղակներում նոր մտածողության ինտեգրման հետ կապված հարցեր կան, փորձում ենք այդ իներցիոն գործընթացները դադարեցնել և գնալ ավելի լավ կառավարման։
Նախկին նախարարներ Մանեթ Անդիլյանը և Արծվիկ Մինասյանը վարչապետի հայտարարությունը համարել էին կադրային ջարդի ահազանգ։ Էրի Գրիգորյանը չժղտեց, գալիք տարում կադրային կրճատումներ սպասվում են, ցանկն արդեն ներկայացվել է վարչապետի աշխատակազմին։
Կադրային կրճատումներ կլինեն և մենք արդեն ներկայացրել ենք վարչապետի աշխատակազմ բավական մեծ կադրային կրճատումներ լինելու
շնորհիվ։ Քանիսի մասին է խոսքը։
Մոտավոր 30%։ Մոտավոր 60-70 հոգի, եթե չեմ սխալվում։
Էրի Գրիգորյանի աշխատանքից էլ դժգոհ է ընդդիմությունը Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեռևս դեկտեմբերի սկզբին։ Խորհրդարանում նախագիծ էր ներկայացրել շրջակա միջավայրի նախարարի հետագա պաշտոնավարման հարցը վարչապետի քննարկմանը ներկայացնելու մասին, սակայն այն չընդունվեց։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում և iPad-ներում է, ավելի հասանելի և ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մոսկվայի եւ Մինսկի հարաբերություններում հավանաբար հերթական անգամ ինչ-որ խնդիր է առաջացել։ Երկու երկրների ղեկավարները հետևողականորեն պնդում են, թե ռուսներն ու բելարուսները հարազատներ են, մեկ ժողովուրդ են, բայց Միութենական պետության նախագիծը առաջ չի ընթանում։ Երեկ Բացկան ընդհանրապես մոլեգնել էր և ակնարկել, թե կայունության երաշխավորը այսօրվա դրությամբ Արևմուտքն է, ՆԱՏՕ-ն, իսկ ինտեգրումը ուժով իրականացնելու ռուսների փորձը կավարտվի պատերազմով։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Բելարուսի ինքնիշխանության երաշխիքը Արևմուտքն ու ՆԱՏՕ-ն են, և սա ասել է Լուկաշենկոն։ 3. Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հերթական սկանդալային հայտարարություններն էր արել։ Մասնավորապես ասել է, որ Ռուսաստանը Բելարուսին ճնշում է ինտեգրացիայի հասնելու համար, սակայն երկրի անկախությունն ապահովված է Արևմտյան երկրների ուժերի և ՆԱՏՕ-ի հավասարակշռությամբ։ Եվ եթե Ռուսաստանը փորձի հարևան երկիրը միացնել Ռուսաստանի հետ, ապա կներքաշվի ռազմական հակամարտության մեջ։ Այս մասին Լուկաշենկոն հայտարարել է Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Բենեդիկտովին տված հարցազրույցում։
Ну вдруг Россия там как попробует нарушить наш суверенитет, ну вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество. Это уже они уже оказываются втянутыми в войну.
Եթե Ռուսաստանը փորձի խախտել մեր ինքնիշխանությունը, դուք գիտեք, թե ինչպես կարձագանքի միջազգային հանրությունը, և ոչ միայն կարձագանքի, այլ նաև կներքաշվի պատերազմի մեջ, դա արդեն Արևմուտքն ու ՆԱՏՕ-ն չեն հանդուրժի, քանի որ կդիտարկեն որպես սպառնալիք իրենց դեմ, և նրանք իսկապես իրավացին։
Этого уже Запад и ՆԱՏՕ не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они в чём-то будут правы.
Александр Лукашенко նաև հայտարարեց, թե ցանկացած պայմանավորվածություն Մոսկվայի եւ Մինսկի միջև Մոսկվան կապում է միասնական պետության հետ։
Единым государством имеется в виду парламент, президент и как мы власть будем делить.
Ընդհանուր նախագահ, ընդհանուր կառավարություն, հարցազրույցում ասել է Լուկաշենկոն։ Մոսկվան և Մինսկը դեռևս 1999-ին Միութենական պետության մասին պայմանագիր էին կնքել։ Անցած տարի, երբ Պուտինը 4-րդ անգամ նախագահ վերընտրվեց, Մոսկվան Միութենական պետության հարցը օրակարգ նորից բերեց։ Սկսվեցին ռուս-բելարուսական երկար բանակցությունները։ Կողմերին, սակայն, չի հաջողվել ընդհանուր հայտարարի գալ, անգամ Միութենական պետության պայմանագրի իրականացման ճանապարհային քարտեզի շուրջ։ Անցած շաբաթներին Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների հանդիպումներն ավարտվել են Արդյուն։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը սակայն չի համարում, որ ռուս-բելարուսական հարաբերություններում այսօր արկա է ճգնաժամ։ Ավելին, նա կարծում է, որ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահների վերջին շրջանում կայացած երկու հանդիպումներն արդյունավետ են։ Կան չհամաձայնեցված հարցեր, որոնք սակայն չեն վկայում, թե մենք այնտեղ ինչ-որ ճգնաժամային իրավիճակում ենք, այսօր Լուկաշենկոյի երեկվա հայտարարությունները մեկնաբանելիս ասել է Պեսկովը, հավելելով, թե բանակցությունները շարունակվելու են։ Ակնհայտ է, որ ինտեգրման մակարդակն այսօր այնքան բարձր է, և երկրներն այնքան սերտորեն են կապված միմյանց հետ, որ որոշ հարցեր անխուսափելի են, հանգստացրել է լրագրողներին Պեսկովը, նրա խոսքով այն փաստ, որ ճանապարհային քարտեզը դեռ չի ստորագրվել, ամենևին էլ չի նշանակում, թե ինտեգրացիոն գործընթացը դեռ համաձայնեցված չէ։ Ամենամյա մամուլի ասուլիսին Ռուսաստանի նախագահին հարցրել են, թե արդյոք նա պատրաստվում է ապագայում ղեկավարել Ռուսաստան-Բելարուս Միութենական պետությունը։ Պուտինը հարցը անպատասխան էր թողել, միայն ասել էր, թե ռուսներն ու բելարուսները մի ժողովուրդ են։ Հարցազրույցում Լուկաշենկոն պատմել էր, որ 20 տարի առաջ Մոսկվան հրաժարվել էր պայմանագիրը կյանքի կոչելուց, վախենալով, թե ուժեղ, բարձր վարկանիշ ունեցող Լուկաշենկոն կստանձնի Միութենական պետության ղեկավարի պաշտոնը։ Այսօր էլ արդեն մենք չենք ուզում, Բենեդիկտովին տված հարցազրույցում 3 ասել է Լուկաշենկոն։ Հավելեմ, Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հաստատել է, որ եկող տարի հերթական անգամ մասնակցելու է նախագահական ընտրություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Մերձավոր արևելք բազմաչարչար Սիրիա, տասնյակ հազարավոր մարդիկ հեռանում են Իդլիբից, նախագահ Բաշար ալ-Ասադի բանակը և դրան աջակցող ռուսների օդուժը շարունակում են գործողությունները։ Ռուսները թուրքերի հետ են բանակցում միջդեռ։ Սիրիայի արտգործ նախարար Վալիդ Մուալեմն ասել է, թե կրակի դադարեցումը ձեռնտու կլինի միայն գրոհայիններին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սիրիայի նախագահ Բաշար ասադին հավատարիմ ուժերի լայնածավալ հարձակումը զինված ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող միակ նահանգում Իդլիբում շարունակվում է։ Սիրիայի կառավարական բանակը ռուսական օդուժի գործուն աջակցությամբ վերջին մի քանի օրերին կարողացել է զգալիորեն առաջ շարժվել շրջապատման իրական վտանգ ստեղծելով ռազմավարական նշանակություն ունեցող Մահարատենն ու Ման քաղաքի համար։ Դատելով Դամասկոսից հնչող հայտարարություններից, այս հարձակումը կարող է դառնալ Իդլիբը ընդդիմության ուժերից լիակատար զտման սկիզբ։ Սիրիական բանակի գլխավոր ժամանատարությունը որոշել է Իդլիբ նահանգը վերջնականապես ազատագրել ԱԱԲ-կիչներից և նրանց աջակիցներից։ Դրա հետ մեկտեղ մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում խաղաղ բնակչության անվտանգությանն, այդ իսկ պատճառով կոչ ենք անում խաղաղ բնակիչներին լքել ԱԱԲ-կիչների վերահսկողության տակ գտնվող շրջանները և անցնել երկրի այն տարածքներ, որոնք Սիրիայի բանակի վերահսկողության տակ են գտնվում։ Սիրիական բանակը եկել է ձեզ ԱԱԲ-կիչներից և ԱԱԲ-կչությունից փրկելու, պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարում էր կառավարական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչը դիմելով Իդլիբի բնակիչներին։ Ռազմական գործողությունների թատերաբեմ դարձած Իդլիբի բնակիչները, սակայն, կառավարական բանակի հսկողության տակ գտնվող շրջաններ անցնել չեն շտապում։ Նրանց մեծ մասը գերադասում է հեռանալ դեպի հյուսիս, դեպի թուրք-սիրիական սահման։ Պաշտոնական Անկարայի տվյալներով այս պահին այստեղ գտնվող անցակետերում շուրջ 80 000 փախստական է կուտակվել։ Մենք փախել ենք Մահարատ ալ-Նուման քաղաքից, հանցագործ Բաշար ասադի օդուժը ռմբակոծում էր մեզ, այնտեղ մնալն այլևս անհնարին էր։ Մենք ամեն ինչ թողել ենք Մահարան ալ-Նումանում և այժմ հայտնվել ենք փողոցում, նշում էր Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Բաբալ Հավա անցակետում պատսպարված փախստականներից մեկը։ Սիրիացի մեկ այլ փախստականի խոսքով էլ վերջին օրերի հարձակման հիմնական թիրախը խաղաղ բնակչությունն է։ Մենք փախել ենք անվերջ հրթիրակոծությունների և ռմբակոծությունների պատճառով, այժմ մեզ մնում է միայն Աստծո ողորմածությունը հայցել և հուսալ, որ միավորված ազգերի կազմակերպությունը ի վերջո ուշադրություն կդարձնի այս ամենին։ Բաշար ասադն ու ռուսական բանակը մեզ պարզապես ոչնչացնում են, նշում էր Թուրքիայի հետ սահման հասած մեկ այլ փախստական։ Խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերի մասին տեղեկությունները հաստատում են նաև արևմտյան աղբյուրները։ Ֆրանս պրես գործակալության տեղեկություններով ռուսական օդուժի վերջին հարվածների հետևանքով 8 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանցից 5-ը անչափահասներ են։ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով Իդլիբում վերջին մեկ շաբաթում սպանված խաղաղ բնակիչների թիվը գերազանցում է 8 տասնյակը։ Ռուսական աղբյուրների տեղեկություններով Իդլիբում իրականացվող հարձակման հարվածային ուժը Սիրիայի կառավարական բանակի 25-րդ հակաաբեկչական դիվիզիան է, որը Բաշար ասադին հավատարիմ ուժերի շրջանում էլիտար ստորաբաժանման համբավ է վայելում։ Վերջին օրերին ծավալված հարձակման ընթացքում սիրիացի զինվորականները շրջապատել են նաև միջազգային պայմանավորվածությունների հիման վրա Իդլիբում գործող ռազմական դիտորդների թուրքական կայանը։ Դա էր պատճառը, որ երկու շաբթի օրը Թուրքիայի արտգործնախարարության մեծ պատվիրակություն շտաբ կարգով մեկնեց Մոսկվա Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալանի խոսքով Մոսկվա ժամանած թուրք դիվանագետներին Ռուսաստանի իշխանությունները վստահեցրել են, թե կառավարական զորքերի Իդլիբում մեկնարկած հարձակումը մոտ ապագայում դադարեցվելու է։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Սասնած Ռեր էպոսի ստեղծման ստույգ ժամկետը բնականաբար հայտնի չէ, 1939 թվականին գիտնականների, բանասերների, պատմաբանների ընդհանուր կոնսենսուսով նշվել է այդ վիպերգության հազարամյակը։ Հոբելյանական միջոցառումներին մասնակցել են աշխարհահռչակ գիտնականներ, գրքերը նկարազարդել են անվանի վարպետները։ Հակոբ Կոջյանի թանգարանում բացված ցուցահանդեսի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Պուշկին Սարյան փողոցների խաչմերուկում Պուշկինի 70 հասույմ են բնակվել մեր լավագույն արվեստագետներից քանդակագործ Արա Սարգսյանն ու գեղանկարիչ Հակոբ Կոջյանը։ Նրանց մահվանից հետո երկհարկանի գողտրիկ այս տունը վերածվել է նրանց անունը գրող տուն-թանգարանի, որը Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մասնաճյուղերից մեկն է։ Այնտեղ մշտապես ուշագրավ ցուցահանդեսներ են բացվում, եւ ահա օրերս էլ մասնավորապես Հակոբ Կոջյանի թանգարանային հատվածում մի շատ հետաքրքիր ցուցահանդես բացվեց, որտեղ ներկայացված են հայ ազգային էպոսին նվիրված 23 դարի մեր լավագույն եղանկարիչների ստեղծագործությունները։ Հայկական էպոս խոսքից պատկեր խորագիրը գրող ցուցահանդեսը նպատակ ունի հանրությանը ծանոթացնել էպոսի թեմաներով ստեղծված արվեստի գործերին։ Չէ՞ որ այսօր քչեր են տեղյակ, թե հենց Հակոբ Կոջյանն անձամբ ինչ հրաշալի նկարազարդումներ է արել դեռ էպոսի հազարամյակին նվիրված հոբելանական 60 պատումներից բաղկացած համահավաք հրատարակության համար 1939 թվականին։ Իսկ Երևանում այդ տարի էպոսի ստեղծման հազարամյակի հոբելանական միջոցառումները նաև Էպոսի համահավաքի հրատարակությունը նախաձեռնել եւ կազմակերպել է աշխարհահռչակիտնական Հովսեփ Օրբելին իր ժամանակի լավագույն այլ գիտնականների հետ միասին։ Հիմա էլ ահա այս ցուցահանդեսում նաեւ ներկայացված են Ծաղկաձորում գտնվող Օրբելի եղբայրների թանգարանի ցուցադրանմուշներ։ Ներկայացված են նաեւ Հայաստանի ազգային պատկերասրահից պատմության թանգարանից բերված բազմաթիվ ստեղծագործություններ, յուղաներկ ու գրաֆիկական աշխատանքներ, քանդակներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իրենից նախ եւ առաջ ճանաչողական արժեք է ներկայացնում, ինչպես եւ ճանաչողական իրական նշանակություն ունի այս ցուցահանդեսն ամբողջովին։ 1939 թվականին էլ է էպոսին նվիրված ցուցահանդես բացվել, եւ ահա ազգային պատկերասրահի տնօրինությունը որոշել է էպոսի ստեղծման հազարամյակի հոբելանական տոնակատարություններից 80 տարի անց կրկին ներկայացնել այն աշխատանքները, որոնք ցուցադրվել են 1939 թվականին։ Ցուցահանդեսի համադրող արվեստաբան Հայաստանի ազգային պատկերասրահի գիտաշխատող Զարուհի Դլանյանի խոսքով մեր լավագույն եղանկարիչներից Հակոբ Կոջյանն այնպեսի նկարազարդումներ արել էպոսի համահավաք հրատարակության համար, որոնք կանցնեն դարերի միջով ու կհիացնեն բոլորին։ Ցավոք այսօր քչերը գիտեն ոչ միայն այդ մասին, այլև մեր այն գեղանկարիչների մասին, որոնց աշխատանքները ներկայացված են այս ցուցահանդեսում։
Այսօր այս ցուցահանդեսում դուք հնարավորություն ունեք տեսնելու Սեթրակ Ռաշմաջյանի, Սարգիս Ալեքսանյանի եւ Երվան Քոչարի նկարազարդումները, որոնք բոլորը միմյանցից տարբերվում են իրենց գեղարվեստական ոճով, սակայն բոլորին միավորում է միևնույն գաղափարը՝ ցուցազնավեպին էպիկական շունչ հաղորդելու։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև Հովսեփ Օրբելու տուն-թանգարանից բերված արխիվային նյութերը, տարբեր թվականներին լույս տեսած էպոսի հրատարակումները, առանձնատիպեր, կլիշեներ, համագործակցություն է եղել նաև Պատմության թանգարանի հետ, որտեղից բերվել է Սեթրակ Առաքելյանի մեծադիր կտավը Զարդարյանների ընտանիքի հետ, եւ այս գործերը ուզում եմ նշել, որ ցուցադրվել է նաև 1939 թվականին էպոսի հազարամյակի կապակցությամբ ցուցահանդեսի շրջանակներին, որի համադրողն է եղել կրկին Հովսեփ Օրբելին։ Հազարամյակի տոնակատարությունների շրջանակներում Լենինգրադի Լոմոնոսովի գործարանում պատվիրվել են հաղճապակե իրեր, գավաթներ, սկուտերներ, պատկերազարդված էպոսի դրվագներով, եւ Հովսեփ Օրբելու շնորհիվ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի ֆոնդապահոցները համալրվել են այդ աշխատանքներով, եւ այսօր այստեղ մենք ձեզ ներկայացնում ենք այդ սկուտերներից երկուսը։
Ուշագրավ է նաեւ, որ 80 տարի առաջ այդ օրերին հոբելանական տոնակատարություններից անմասն չեն մնացել նաեւ կոմպոզիտորները, գրել են օպերաներ եւ էպոսին նվիրված երաժշտական այլ ստեղծագործություններ, օրինակ Խանդուտ օպերան, Սասունցի Դավիթ բալետ օպերան, Հարո Ստեփանյանի Սասունցի Դավիթ օպերան, որի բեմականացման նկարազարդումները եւս Հակոբ Կոջյանին են, եւ ահա ցուցահանդեսի բացմանը կոնսերվատորիայի երաժշտների կատարմամբ հնչեցին նաեւ հատվածներ այդ օպերայից։ Հավելենք նաեւ, որ տարիներ շարունակ անդմիջ խոսվում է Արա Սարգսյանի եւ Հակոբ Կոջյանի տուն-թանգարանի վերանորոգման մասին, որը թանգարանի վարիչ Աննա Սարգսյանի խոսքով գուցե կնպաստի, որ այս թանգարանի վերջը հանրահռչակվի, որովհետեւ ասում են շատերն անգամ այս թանգարանի տեղը չգիտեն, եւ իրենց հատկապես այս վերջին 2 տարվա անդուլ ջանքերից հետո վերջապես հաջողվեց պետության հովանու ներքո կազմակերպել այս թանգարանի հիմնանորոգումը։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին մամուլ երկու հիմնական թեմաներն են աշխարհ քաղաքական պատմական զուգահեռները մեկ դարի կտրվածքով և ակնկալիքները հետ հեղափոխական կառավարությունից։ Տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակագրում է Ռուսաստանը ծրագրում է ավելացնել Հայաստանում 102-րդ ռուսական ռազմականի ներուժը, թերթը շարունակում է ռեգիոնալ անվտանգությունը, բնականաբար հենվում է անվտանգության համակարգի վրա։ Կովկասում այդ առումով կա երկու իրողություն. անվտանգության համակարգ, որը փաստացի ձևավորվել է Արցախում հայկական հաղթանակով, և անվտանգության համակարգ, որը արձանագրված է 98 տարի առաջ Մոսկվայում կնքված, հետո Կարսում վերահաստատված ռուս-թուրքական պայմանագրերով, որոնցում Հայաստան դեֆակտո գոյություն չունի։ Այդպիսով առաջանում է բավականին պարզ մի հարց. անվտանգության որ համակարգի շրջանակում է Ռուսաստանը Հայաստանում իր ռազմակայանը դիտարկում որպես կայունության գրավական, Արցախի հայկական հաղթանակի, թե ռուս-թուրքական մոսկովյան պայմանագրի։ Ահա այդ առումով էլ նշանակալից է դառնում այն, թե ռազմակայանի կրակային հզորությունն ավելացնելու մասին հայտարարություններով հանդերձ Մոսկվան ինչ է պատրաստվում անել երկու տարի անց, երբ կլրանա ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-ամյակը ու կողմերը ստիպված կլինեն իրենց վերաբերմունքն արտահայտել դրա նկատմամբ, անելու են այն, ինչ 90-ամյակի առիթով ու փաստորեն միջև հիմա վերահաստատելով իրենց այսպես ասած եղբայրությունը, թե Մոսկվան կճանաչի ռեգիոնալ անվտանգության հայկական համակարգը, այդպիսով դրա հիմքում տեսնելով ռազմավարական դաշնակցության մասին հայ-ռուսական ոչ թե ռուս-թուրքական պայմանագիրը։ Դրանից է կախված, թե ում դեմ և ինչ խորքային իմաստով է Ռուսաստանը ավելացնում իր ռազմակայանի կարողությունը, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ Ժողովուրդորաթերթը, ամփոփելով 2019 թվականը, գրում է. «Այս տարին հույսերի տարի էր, մեծ էին ակնկալիքները և սպասումները նոր իշխանություններից»։ Համաժողովրդական շարժումից հետո ժողովուրդն արագ փոփոխություններ էր ուզում, ու թերևս հենց դա է պատճառը, որ 2019 թվականին տեղի ունեցած իրադարձություններն ու փոփոխությունները այնքան էլ չարդարացրին ժողովրդի սպասումները, և հաճախ վարչապետ Փաշինյանի և նրա թիմի քաղաքականությունը շատերի սրտով չէր, սակայն պետք է արդարացիորեն փաստենք, որ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը իշխանության է միայն 1 տարի և չէր կարող բավարարել 1 տարվա ընթացքում բոլորի սպասումները, եզրակացնում է ժողովուրդը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Վերնատուն ակումբի նախագահ Վազգեն Մանուկյանը ոչ ավել, ոչ պակաս հայտարարել է, թե հեղափոխությամբ իշխանության եկածները քանդում են մեր պետության հիմքերը, դեմոկրատիան և ազգային գաղափարները։ Թերթը շարունակում է. «Փաստորեն միջև հեղափոխությունը մեր պետությունը հիմնված էր երկու սյուների վրա՝ ժողովրդավարություն և ազգային գաղափարներ, ու նոր իշխանությունները քանդում են այդ հիմնասյուները»։ Այսինքն Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանը ժողովրդավարական երկիր է եղել, իսկ հիմա ժողովրդավարական չէ։ Ըստ երևույթին Վազգեն Մանուկյանի և այս թեզի մյուս կողմնակիցների կարծիքով ժողովրդավարությունն այն է, երբ երկրի ղեկավարն ընտրվում է ընտրակեղծիքներով ու բացահայտ ահաբեկումներով, իսկ բողոքողներին պարզապես ջարդում ու բանտերն են նետում, անհրաժեշտության դեպքում նաև սպանում։ ժողովրդավարությունն այն է, երբ ընդդիմադիր դաշտում հաճախորդներ են բուծում ու հետո մատուցած ծառայությունների համար պաշտոններ տալիս։ Հայկական ժամանակն ամփոփում է, իրականում Հայաստանում իսկապես էլ քանդելու շատ բան կա, ուրիշ բան, որ միայն քանդելը ճիշտ չէ, պետք է զուգահեռաբար նորը ստեղծել, իսկ դա բավականին բարդ է, առավել ևս, որ նորն անպայման պիտի լինի և ժամանակակից, և իսկապես ազգային, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։
Գյուղի տիչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։